Osta Audi, remondi ja naudi! Nauditavam alternatiiv margi esindusele on Flameco autohooldus. Audi, Volkswageni, Škoda ja Seati mudelitele spetsialiseerunud remondi ja hoolduskeskus. Flameco autohooldus, parim alternatiiv margi esindusele. Tutvu pakkumistega autohooldus.ee.
Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates on juttu tehnikast, tehnoloogiast, me räägime tööstusest ja seal kasutatavatest seadmetest, masinatest, räägime natukene haridusest ja puudutame kindlasti ka insenere. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja täna on minu vastas stuudios külas istumas Priit Põdra, kes on siis TalTechi inseneri teaduskonna mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, ühtlasi tehnikateadlane, ühtlasi insener, läbi ja lõhki tehnikast läbi imbunud, võiks öelda, sellepärast vaatasin just tausta, olnud nii ettevõtluses kui ülikoolides, nii et ütleme väga selline tehnika inimene. Tere, Priit!
Tere!
Ma võibolt sisse juhatuseks küsikski, et kuidas te jõudsite tehnikani, tehnoloogiani, kuidas see teekond alguse sai?
No see on muidugi pikk lugu, et eks ta on, algab ikkagi geenidest, ma arvan. Ja noh, lapsepõlves ma mäletan seda, et maal vanaema juures, et pidevalt oli pahandamist, et kõik puutükid, mis on naelu täist kopsitud ja vajalikud detailid katki saetud. Et oma esimesed mutrivõtmed ma ossin oma teenitud palga, sest ma olin, ma ei tea, võibolla siis 7 või 8 aastane, et mul siia maani alles, et niimoodi see on nagu tulnud, et kõik jalgratad, käekellad, seinakellad on lahti võetud.
Eks siis huvitav ei olnud mitte see, kuidas, mis see toode teeb, vaid see, mis moodi ta seespoolt välja näeb.
Ja just nii, ja ilmselt küll. Ja noh, see vajadus sellise käelise tegevuse järele, et see on ka siia maani alles jäänud, et kui midagi kuskil parandada vaja on, siis ma olen kohe rõõmus.
Kui vaadata praegusel hetkel haridusmaastiku, täpsemalt näiteks ka TalTechi baasil, et mis seis meil tehnika inimestega üldse on, et kui palju noorte hulgast neid peale kasvab, kui suur on võibolla vajadus, kas peale kasvu peaks kindlasti, või kas see on probleem, kuidas te näete seda?
Noh, sellega on niimoodi, et inimesi muidugi auditoriumis on palju ja noh, need õppekohad on kõik täis, aga noh, alati ütlen sellise julma numbri, et kuskil minu hinnangul 10% on tulnud õppima tehnika huvist, et palju on selliseid, noh, kellel võibolla õnnestub seda huvi tekitada, aga on ka palju selliseid, kes on huvitatud hinde saamisest, aga noh, seal, kellest võivad saada väga head insenerid, aga sellist tehnik huvi on vähem märgata. Võibolla see on kogu aeg olnud niimoodi, ma ei oska seda hinnata, aga midagi ei ole parata. See aasta on kuidagi parem, kui möödunud aasta oli, kui ma vaatan teise kursuse tudengid.
Ehk et siis tegelikult, kui ütleme noort või ütleme tudengit valdkond huvitab, siis ikkagi see paistab ikkagi kuidagi välja, et kui ta ei ole ainult hinnete peal või noh, nii-öelda tulemusi jahtimas, et siis see nii-öelda päris huvi hakkab ju kohe silma, eks ole?
No seda on küll, jah. See on kohe näha, kas inimesel tekib küsimusi näiteks. Ja mida ta siis küsib, et või tal on kõik selge ja läheb siis loengust või tunnist ära. Nii et, ja kes algatab diskussioone näiteks loengus või harjutustunnis, noh, need on nagu need kõige paremad tudengid ja neid ma nagu pean sellisteks, noh, kellel see tehnik huvi, keda ma näen, et on, et nad tõesti nagu tahavad aru saada.
No kuidas see osakaal võib praegusel hetkel olla, kui ütleme, et meil on 100 tehnikuhuvilist tudengit, siis kui palju reaalselt võiks olla neid nii-öelda päris huvilisi, kes teemasid tõstatavad ja loengutes küsivad?
No see on see 10%.
10%?
Jah, 10% kuskil. Et noh, ma tavast vaatan niimoodi, et kui mul on, noh, ütleme, et loengu õppaine voor 100 inimest, siis siis ütleme, et semestri lõpus jääb siis külastama kuskil 10, et kes siis on. Ma olen ka ühel inimesele loengut pidanud. Nii et...
Kas see tähendab seda, et siis ütleme, kui see 10% on päris huvilisi või noh, nii-öelda neid, kes küsivad ja diskuteerivad, siis see on ka see seltskond või kogus, kes läheb reaalselt nagu päriselt tööturule, et sealt sajast ikkagi, noh, ütleme, mingisugune X kogus kukub ju välja lõpuks, et kui ikka päris huvi pole, siis on väga raske ennast lõpuni vedada.
Noh, ega sealt nüüd, eks seal välja kukub muidugi, aga ikkagi tööturule lähevad kõik, ma arvan, kuskil 90%. Ma ei oska peast öelda neid numbreid, palju see lõpetanute protsent on, et 90 vist päris ei ole, aga noh, 30 ka ei ole, ta on kuskil ikkagi üle selle, ma arvan, et pool. Aga noh, inseneri ülesandeid on erinevaid ja noh, mina vaatan omas seisukost, minul on sellised noh, rasked inseneride põhiained, nagu tugevusõpetus ja masinaelemendid. Ja nüüd siis ka kvaliteedi juhtimine, mida siis ma üritan teha ka nagu inseneri jaoks. Noh, teised ained lähevad võib-olla paremini ja on rohkem jõukohasemad, inimesed on erinevad.
Kui hinnata seda, mida räägitakse näiteks meedias, et insenerid on üks grupp tippspetsialist, kellest on suur puudus. Kuidas, ütleme, näiteks Taldeki poolt vaadates praegu paistab, et ühtepidi nagu pealekasv on, grupid on täis, see aasta oli parem kui eelmine aasta. Et kas mingil hetkel hakkab see vajadus ka leevenema?
Eks neid vajadustehnikaspetsialistide järgi on alati, ma arvan, suur ja see kasvab. Aga see on selline põnev teema ja et seda nagu valgustada tuleb minna natuke ajaloos tagasi. Kui mina olin tudeng, see oli siis 80. esimesel poolel, siis Eestis toodeti laserplaadimängijaid, toodeti mänguasju, noh, toodeti masinaid, toodeti paljusid asju. Ja siis oli nõuded insenerile teised. Ja teine pool oli see siis, et noh, mitte midagi ei olnud kuskilt sisse osta, iga ettevõtte tegi oma poldid mutrid ka tihti peale ise ja hammasratastest rääkimata ja muudest asjadest. Tänapäeval me saame osta, me ostame selle mingisugustelt hulgimüüjalt või levitelt sisse. Tänapäeval noh, see nõudud inseneril on muutunud ja võib-olla see on ka põhjuseks, miks noh, tudengite motivatsioon, et raskete ainete puhul ei ole päris hea. Aga ma tahan selle kokku võtta niimoodi, et kui mina olin tudeng, siis teise kursuse üliõpilane mehaanika teaduskonnast võis saada tööd öövahina ealjuhul. Tänapäeval teise kursuse tudeng on väga nõutav, nii-öelda siis jutumärkides insenerina. Ja minu küsimus siin juures tekib see, et aga mis tööd need teise kursuse tudengid siis saavad? See ei saa olla ju inseneritöö. See on mingisugune tehnikutöö heal juhul. Ehk siis järjeldus ongi see, et ilmselt on turg vajabki selliseid noh, tehnikuid rohkem. Et see insener, noh, see on selline ilus sõna, aga mina defineerin teda ikkagi nagu loovisiksus. See on nagu kirjanik või kunstnik, kes teeb noh, praktiselt mitte millestki, loob siis mingisuguse tehnilise struktuuri, mis on viimase detailine ära kirjeldatud, et loob nagu kaosest korra. Aga see, et noh, mingisuguse telje jooniste järgi natuke kohandada oma tootmise jaoks, teha mingisuguseid kooste joonise järgi detaili joonis, et seda ma pigem nimetaks selliseks tehniku. Nii et ma ütleks, et tehnikuid vajab praegu Eesti tööstus valdavalt ja natuke vähem võib-olla siis neid insenere.
Kas see insener, ütleme, enne sai mainitud, et tänapäeva maailm esitab insenerile hoopis teisi nõudeid, et ma saan aru, et see sama nii-öelda tehnikute funktsioon ja insener, need on natukene siin läinud segamini. Et me paneme kõik just, kui nimetame neid insenerideks, aga tegelikult see päris nii ei ole.
Jah, ta nii kipub olema, jah, minu isikliku arvumuse järgi, et noh, see sõltub, me peame vaatama, mis tööd see inimene teeb, keda me nimetame inseneriks. Et kui ta ikkagi loob toodet nullist, ütleme, et see toote arendus insener, ja teine on siis mingisugune tootmise ettevalmistamise insener. Et neid mõlemad võib küll inseneriks nimetada, aga see minu jaoks on oluline just see loomingulisuse effekt, et kas ta midagi loob omast peast mingit konstruktsiooni, mida varem pole olnud, või ta lihtsalt korrigeerib jooniseid. Et mõnikord mulle tundub, et kui teeks veel ühe, noh, bakalauruse kraadist veel ühe madalama kraadi ma ei tea küll , kuidas seda nimetada , kes saaks kõvasti nii-öelda siis CAD-i , see on siis arvutiga joonestamist , saaks inglise keelt , projekti juhtimist , noh , mida tal veel vaja on , et olla täna edukas , võib-olla piisakski , et kahe aastaga teeks veel ühe ja oleks huvitav vaadata , kuidas siis selliste spetsialistide nõudlus turul on .
kui võimekad on need noored tehnikud või insenerid , kes lähevad siis nii-öelda ülikoolist tööturule pärast lõpetamist ? Et kui meil juba tegelikult nõudlus tekib alates teisest kursusest , siis mis on nende tase näiteks , kui me paneme nad Euroopa konteksti , kui konkurentsivõimelised on , milline on meie nii-öelda lõppinseneride tase ?
Noh , ma arvan , et ega ta väga palju halvem või parem kui lääne konkurentidel ei ole , et see on ikkagi enam-vähem ühesugune , eks see noh , see teostuse paradigma on igal pool muutunud , noh Eestis ei ole selliseid suuri ettevõtteid , tööstusettevõtteid nagu Rootsis ja palju neid Rootsiski täna alles on , et palju on Hiina sealt kolinud , ma ei oska seda ütelda . aga ma ei nimetaks seda halvaks , aga noh , mina kui selline noh , arvutusinsener ja noh , ma lihtsalt nagu näen seda , et see ettevalmistus on nõrk . et kui me ütleme , et on disainer , on siis see , kes loob sellise kontseptsiooni , mingisuguse innovaatilise , mis rahuldab klientide ühte või teise vajadusi , siis insener peaks olema see , kes paneb selle 24/7 tööle . ja vot palju nüüd seda tööd Eestis on alles jäänud , ma ei oska seda ütelda . noh , me teame , et Eesti meie lõpetajad on Koenigseggi autoettevõttes , autofirmas tublid insenerid , nii et ega siin hullu midagi ei ole , seda kõik saab ise õppida ja selleks on ka täienduskoolitused .
kuidas on lood Eestis tootearenduse poolega , kui edukad me selles oleme , me kogu aeg kuuleme meediast , et noh , tootearendus on see , kuhu poole me ikkagi liikuma peame ja sellepärast , et paratamatult odavaid asju me pikalt teha enam ei saa , sest et palgad lähevad lihtsalt eest ära .
jah , palgad lähevad ära ja noh , selline metallkonstruktsiooni allhanke hind on täna puhtalt tonnipõhine ja see tähendab seda , et keegi ei rehkenda , palju seda inseneritööd seal sees on , aga seda ikkagi natukene on . ja sõltub konstruktsiooni keerukusest muidugi ja kui see inseneride palgad lähevad üles , noh selge see , et me ei saa , siis Eesti ei saa , ettevõtted ei saa enam konkureerida samal turul seal mingite teiste riikide analoogsete firmadega , et jah , see on selline hea eesmärk , seda tootearendust peaks olema rohkem , aga see põhineb ikkagi konkreetsetel toodetel , et mida arendada konkreetsetel meeskondadel , kes oskavad neid tooteid siis teha , leiavad turul niši ja sinna midagi pakkuda , et noh , see suund tootearendusele , see on noh , pigem selline noh , mõnikord tundub , et pigem loosung , et umbes nii nagu , et kogu maa elektrifitseerimine või mingi tööstus 4.0 , need on kõik vahvad asjad , aga noh , seal tuleb minna kõik konkreetseks .
et noh , tootearendus kui selline ikkagi käib läbi , toidutööstused ju kogu aeg pidevalt arendavad oma toodangut , aga ütleme noh , et see jõuaks ka teistesse tööstusharudesse , siis see on nagu jäänud pigem võib-olla tõesti märksõnaks , et noh , nii mõnigi ettevõte ütleb ka seda , et ju ei saagi tootearendustiimi Eestisse tuua , sellepärast et spetsialiste küll on , aga tootearenduseks vajalikku oskustööjõudu ikkagi ei ole . et noh , tehasesse me leiame töötajaid , saame hakkama koolitama , aga et tootearendust teha , selleks peaks olema
nojah , no mis see tootearendus on , see on jälle omaette küsimus , kas see on lihtsalt blokkskeemide joonistamine , et kuidas keegi mida teeb ja kuidas info liigub või on see ikkagi jõuame lõpuks sinna , et see toode , mida tehakse , peab olema 24/7 töövõimeline või noh , nii nagu ta siis klient soovib , et kui seda kompetentsi täna Eestis vähe on , noh siis see on selles suhtes teatud mõttes jällegi hea uudis , et noh , küll see jõuab siis varsti ka laiema üldsuseni ja need tudengid , kes siis meil õppima tulevad , siis nad teavad , et kui tugevusõpetust ikkagi ei oska , et siis arvutada ei oska , siis sellisesse kohta tööle ei saa , aga noh , praegu see info ei ole täna nagu minu meelest avalikkuses väljas sellisel kujul, et seda tootearendust ja seda oleks vaja, sellest makstakse täna suuri palkasid, et see nagu motiveeriks noori siis oma otsuseid kuidagi moodi muutma või tegema.
Üks selline märksõna taas, mida me ikka jälle kuuleme, on ülikoolide ja ettevõtjate omavaheline koostöö. Kui palju või kuidas TalTechi põhjal iseloomustada seda koostööd, et kui palju näiteks ettevõtjad pöörduvad, et kas teie teadlased, insenerid saavad meid aidata milleski? On seda kuskilt näha, on see kasvav?
On ikka näha. Aga see käib nagu minu vaates nagu lainetena, et mõnikord on rohkem, mõnikord vähem ja enamasti ikkagi tullakse kas EAS-i mingisuguste finanseerimispakettidega. Ma nüüd ei ole selles päris täpselt kursis, innovatsiooni osak ja mis osakud seal veel kõik olid, tootearenduse osak. Aga selle baasil loomulikult me saame aidata, aga meil ei ole ka sellist konstrueerimise bürood, et me saaksime nüüd võtta ja hakata arendama kliendi tellimusel mingisuguseid tooteid, see ei ole meie ülesanne, me saame mingid kontseptuaalsed lahendeid välja pakkuda. Kui vähemalt selliste konstrueerimise ülesannetega me ei ole suurt minu mõelest tuldud ka, et iga üks on ikkagi ise saadanud.
Aga need päringuid ikkagi tuleb ja...
Päringuid tuleb ja praegugi on paar tükki on laual siis, millega me töötame. Mõnikord on need muidugi sellised mission impossible, aga mine tea, tuleb hakata lähemalt vaatama ja võib-olla tuleb sealt midagi põnevat.
No see nii-öelda samamoodi see koostöö või siis mitte koostöö, et kuidas seda nii-öelda tõhusamaks teha või et siis kool ja ettevõtjad aina rohkem ennast või üksteist leiaksid, et see koostöö areneks veel ja saaks hakata või anda nii-öelda tootearendusele täiesti uus hingamine või uus suund?
See on jällegi sellised rasked küsimused, mis minu arvates nõuaksid sellised globaalsemaid või suurema mastaabilisi lahendeid. Õppejõududel on vähe tööstuskogemust tegelikult, paljud on kogu oma töökarjääri töötanud ülikoolis, nii nagu minagi. Ja samas see ülikoolipoolne müügitöö minu arvates võiks olla tugevam. Et ikkagi tulla välja konkreetsete toodetega ja võib-olla jõulisemalt siis ettevõtjate juures, sest et ettevõtjad toodavad ja müümad, meie siis peaksime omale tööd otsima, mõtlen tehnikaülikool, aktiivsemalt.
Kas see sama märksõna, et õppejõududel võib olla vale seda tööstuse kogemust ja kas seda saaks kuidagi niimoodi ka lahendada? Ilmselt ongi see üsna levinud ka, et ettevõtjad käivad ise ka koolides ju rääkimas praktilist poolt. Et kas see peaks olema veelgi, kuidas mõtlen, jõulisem, tihedam, et ettevõtjad leiaksid teiega tudengite ette rohkem?
No,
või on seda kogemust ikkagi juba ka piisavalt programmides?
No praktikat on vähem. Ma mõtlen tudengitele. Et praktikat peaks kindlasti olema rohkem, aga see õppeaeg, see 3 aastat on ju niivõrd lühike, et sinna, kui me räägime õppekava muutmise vajaduses, siis et midagi tuleks juurde panna, siis kohe on üks küsimus, mis tuleb, et mis siis välja võtta. Ja sealt ei ole nagu välja ka midagi võtta. Aga see ettevõtluskogemus, mida oleks nagu vaja võib-olla ülikooli rohkem juurde seda aru saamist, kuidas või mida ettevõtja tahab, et ettevõtja kindlasti või paljudel juhtudel ei ole huvitatud mingist teaduslikust lahendist. Tal on ikkagi vaja praktilisemat lahendit, mida ta saab siis ise edasi arendada ja tootmisesse panna. Et ma arvan, et sellise teadusuuringu võimekus on tehnikaülikooli väga hea, aga sinna juurde on oleks võib-olla rohkem tuua sellist rakendusuuringute temaatikat. No ja siis me jõuame jälle sinna, et aga seda rakendusuuringute poolt jällegi ei arvestata selliselt, ütleme, et siis õppejõu kvalifikatsiooni hindamisel, et sul peavad olema need teadusartiklid, aga kui sul need ei ole, siis ei aita, et sul on tehtud mingi 100 ekspertiisi näiteks tööstuses või mingid arendusprojekti, et need on kõik nagu seotud asjad, et filosofeerides võiks öelda, et loodus tühja kohta ei salli, et seda, mida me mõõdetakse, seda siis lõpuks ka saadakse. Et...
Kas see sama rakendusuuringute pool või üldse näiteks see teaduse rahastamine, ma võib-olla lähen natukene meie teemast kaugemale, et kas seda peaks kuidagi muutma, et siin noh , toetusi jagatakse , on tihti teemaks jälle taaskord meedias olnud , et näiteks tehnoloogia pool jääb toetuste mõttes nõrgaks , et kui me tahame olla digiriik ja tehnoloogiariik , et siis me võib-olla peaksime tehnoloogia poolt ka rohkem , tehnoloogia mõttes ka teadust rohkem toetama , et
no siin on kaks poolt , üks on see , et kindlasti oleks vaja uuringuid rohkem , uuringuraha , teadusraha rohkem tehnoloogia poole peale , see kõik mingil hetkel hakkab tagasi tooma seda investeeringut , teine pool on see küsimus , kuivõrd nüüd Eesti ettevõtlus on valmis Tehnikaülikooli siis varustama Eesti jaoks oluliste selliste teemadega , kuhu seda raha siis kulutada .
et see on ikkagi niisugune kahepoolne asi , et kui me kulutame , siis peab olema ka konkreetne teema , kuhu me kulutame .
Jah , et noh , teadlasel ei ole probleemi teema genereerida ja hakata seda uurima . aga küsimus on , kuidas see kanaliseerida , mis on üldse need Eesti prioriteedid , noh , me võime praegu väga libedale jääle minna , kui öelda , et Eestis on üks väga suur konkurentsieelis , mida mitte kellelgi teisel ei ole maailmas ja see on see , mis on seotud Eesti põlevkiviga . et kuidas seda arendada , see on see , kus meil on midagi maailmaga võrreldes käegakatsutavat ja kus me oleme samm ees .
seda peaks rohkem nii-öelda esile tõstma ja
no see on koht ja valdkond , kus Eestil on täna maailmas konkurentsieelis ja unikaalne oskusteave . noh , ja põlevkivi on Jordaanias , põlevkivi on Ameerikas , põlevkivi on igal pool . kuidas seda teha , noh , mina ei ole poliitik , aga insenerina oleks see nagu tohutult põnev väljakutse selles vallas edasi toimetada , et seal on noh , tohutult igasugust tehnoloogiat , keemiatehnoloogia , raske masinatööstus , konveierid igasugused , noh , seal on kõikidele oleks tööd .
jätkub saade Tööstusuudised eetris , mina saatejuht Tarra Puusild ja külas endiselt Priit Põdra , kes on siis TalTechi inseneriteaduskonna mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor . Eelmise saate ploki me lõpetasime põlevkiviga , ma tuleks võib-olla natukene haridusmaastikult tagasi tööstusesse ja küsiks sellist asja , et kui me , noh , Eesti tööstus on ju siin aastate jooksul ikkagi muutunud , et siin ka meie esimeses saateplokis oli juttu , kuidas Eestis vanasti toodeti ütleme , hammasratastest kuni lõpptooteni välja ja saadeti see siis laia Nõukogude Liitu .
Nõukogude Liitu , jah .
ja praegusel hetkel me oleme ju pööranud suuna läände ja me oleme tegelikult , või noh , meie tööstus on ju tegelikult muutunud , et kuidas seda muutust kokku võtta , kuidas see tegelikult muutunud on selle 30 aastaga ?
no muutunud ongi niimoodi , et nii palju , kui mina mäletan seda 80-ndate lõppu , 90-ndate algus , siis tööstus üritas pöörata nii-öelda olemasolevat võimekust lääne poole , aga noh , öelge mulle lääne turul , et mis sealt puudu on , et noh , see oli tohutult raske ülesanne ja ma arvan , et lihtsam oli siis see pöördumine või minek allhanke juurde , et me oma nii-öelda olemasoleva ressursiga siis teeme kellegi teise tellimusel midagi ja siis odavamalt , kui siis kuskil mujal seda teha saaks .
aga täna me oleme , kuidas meil selle allhankega lood on , et ühtepidi noh , allhanget on ka igasugust , see odavam pool ilmselt on meil löögi all ikkagi , et taaskord palgad , vajadus lisandväärtust suurendada , seesama teraskonstruktsioonide tonni hind , millega me enam tegelikult toime ei tule , et ma saan aru , et tegelikult see odavama otsa siis töö on ikkagi noh , lõpusirge paistab .
no kes teab , jah , et see odavama otsa töö , nii palju kui ta jah , on seotud palkadega ja üldse selliste majanduskuludega , mis ettevõtjal on , need tõusevad , on selge see , et see konkureerimine sellel turul läheb järjest raskemaks . eriti mis puudutab noh , sellist tööjõumahukat , kas ta siis on tootmises tööjõumahukas või inseneeria mõttes tööjõumahukas , on siis selge , et oleks vaja minna jah , siis kõrgema lisandväärtusega toodangu juurde , ja noh , see nõuab jällegi ka siis spetsiifilist oskusteavet , mida on siis vaja uuendada ja arendada .
kas on mingeidki märke , et siin kogemuse baasil , et ettevõtjad on valmis , jah , liigume , jah , teeme , jah , arendame , kas küsitakse mingeid küsimusi või , või mis need märgid on , mis näitavad , et ettevõtjad on valmis ja aru , saavad aru sellest vajadusest ?
No see ilmneb kõige paremini koolitustel , et ma olen nüüd siin viimase paari aasta jooksul teinud täiendkoolitusi siis CE-märgi ja masinadirektiivi teemadel , samuti masinate hooldamise teemadel ja need küsimused , mis tulevad siis kuulajatelt , need on sellised väga indikatiivsed ja sealt saab tõesti järeldada , et huvi on tohutult suur , et on nagu tekkinud tõesti huvi , huvi saada , saada insenerina , saada inseneridena targemaks ja leida neid võimalusi , kuidas teha asju , noh , jutumärkides paremini , õigemini ja ka selle taga on ikkagi ju püüd kokku hoida vahendeid ja samal ajal siis tõsta kvaliteeti . et see on selle pilguga vaadates ilmselge ja need küsimused on tihti ka sellised , et noh , on näha , et inimesel on küll huvi , aga see kursisolek on noh , ma ei taha öelda , et puudulik , aga et võiks olla parem .
ja see , et koolitused tegelikult on ju noh , noh , täis on , selles mõttes , et kõik kohad on välja pakutud , välja müüdud , see näitab ka seda , et tegelikult ja. Huvi on , aga ei ole päris täpselt või noh , ei olda kursis , et kuidas liikuda või kuhu liikuda või see ebakindlus on tegelikult suur ilmselt .
nojah , ja teine asi on see , mis seda asja võimendab , on , et tegelikult selliseid inseneeriakoolitusi ju ei ole kuskil saada olnud . et noh , kui ma vaatan , mis koolitus , ütleme , võtame ettevõtte , noh , tippjuhtkond on koolitatud igasugustel meeskonnakoolitustel , on käinud , raamatupidajad on koolitatud , kvaliteedijuhid on koolitatud , raamatupidajad , noh , juba ütlesin , on koolitatud , no aga kes veel koolitamata on , need on need insenerid , see , kes tegelevad selle rauaga igapäevaselt , et nemad on ikka , et nii kui ülikoolist tuli omal ajal 30 aastat tagasi , on suure praktikaga , aga ikkagi ajad on läinud edasi ja see nälg või janu turul tegelikult selle teadmise järele on , see on noh , tunnetatavalt suur , et inimestel on huvi ja ilmselt ka nüüd on näha ka , et on vajadus .
Kas selline , küsin natukene eemalt ühe küsimuse , et kas sellised nii-öelda eesrindlikud tehnoloogiaettevõtted , kes on ka laias maailmas ilma teinud , noh , esimesena kohe mulle meeldib või meenub Cleveron mm-hmm. , kas need aitavad kuidagi kaasa , kas need innustavad teisi tööstureid , tootjaid , et oh , et mina võiksin ka ju samamoodi arendada tooteid ja teha ja olla efektiivsem ja eesrindlikum . kas , kui palju näiteks sellistest ettevõtetest võib olla nii-öelda niisuguse arendustöö turundamisel kasu ?
No ma arvan kindlasti . eks ta sellise , ütleme , et üldfooni mõistes on nad kindlasti kõik need edulood ju tegelikult innustavad teisi . aga samas see Clever on , noh , mina ei ole täpselt kursis , noh , mis seal need raskuspunktid neil on , et kui ma ütleme , et kui ma kujutan ette , et ütleme , et mul oleks mingisugune metallkonstruktsioonide tehas , noh , palju mul sealt siis , see turg on ikkagi niivõrd erinev , et need innovaatilised , sellised põnevad ettevõtted , põnevad tooted on kuulsad . aga noh , seal tekib jällegi see , et turud on jällegi erinevad , raske küsimus tegelikult .
Kui vaadata Eesti tööstust veel näiteks seadmete võtmes , et kas on mingisuguseid või saab välja tuua mingisuguseid vigu või probleeme , mida näiteks , mis on nagu mustrina esinev Eesti tööstuses , et kui või näiteks kui hoolsad on tööstused oma seadmete pargi hooldamisega näiteks või kuidas see nagu tundub või kuidas seda nagu üldiselt analüüsida ?
No esmalt ma ütleks seda , et ei ole olemas õiget ega vale masinate korrashoiusüsteemi ega head ega halba korrashoiusüsteemi . et korrashoiusüsteemi ülesanne on tegelikult toetada omaniku ootusi ettevõtte nii-öelda majandustegevuse kontekstis , selles suhtes ei ole mina siin kohtumõistja , aga noh , võrreldes maailma parimate praktikatega , millest siis võib lugeda erinevast siis spetsiifilisest kirjandusest , siis on see , see Eesti tööstuses see tase ikkagi noh , ütleme , et alla keskmise . ja noh , põhjused on paljuski ikkagi selles oskusteabe puuduses ja noh , ja seal , seal tegelikult on tarvis seda , seda inseneri neid baasteadmisi , et noh , miks mingisugune veerelaager tõrgub , teadaolevalt 90% veerelaagritest või rohkem isegi tõrgub enne , kui nende tööaeg , mis insener talle kunagi määras , läbi saab , noh , see on mitmed erinevad põhjused . kui see inimene , kes hooldab või hoolduspersonali juhib , teaks neid , oskaks , mõistaks , mis seal toimub , siis ta võib-olla ka oskaks tähelepanu pöörata ja noh , näiteks , et enne laagri määrimist tuleb puhastada seal näiteks määrdenippel või määrdeprits peab olema kalibreeritud , et teada , kui palju siis on õige määrdekogus sinna sisse . Et see teadmine on jah , Eestis , mis noh , mis nagu mindki innustab , et noh , tegelikult see on vajalik info ja seda nagu laiemalt siis levitada .
ehk et ikkagi see , ütleme , see hoolduse pool ja ütleme , see tähelepanu pööramine ka detailidele tegelikult on natukene lapsekingades , et
no see on jah , noh , see on lihtne näide , et kui noh , veerelaager , kuullaager või rulllaager , ükskõik siis mis tüüpi , seal on selle kuullaagri kuuli ja veeretee vahel õlikelme , mille paksus on kohati 0,1 mikromeetrit . noh , mis see 0,1 mikromeetrit tähendab , seda on võib-olla raske mõista , kes insener on , saab muidugi aru , aga inimese punaverelible pidi olema suurusega kuskil 40 mikromeetrit , ehk siis 400 korda suurem . ja kui nüüd sinna 0,1 mikromeetri paksusesse õlikelmesse satub mingisugune noh , ma ei tea , tolmukübe , mis on suurem kui 0,1 mikromeetrit , no siis ta hakkab neid pindasid kahjustama . ja seda tegelikult ei tohiks lubada , kui me tahame , et see laager meil tõesti kaua kestab . noh , ja see on üks pisike näide , aga kui ütleme , et hooldus- või tehnikajuht seda mõistab , noh siis ta vaatab selle pilguga ringi oma tehases , et kas filtrid määrdeainete paakidel on õiged , kas on piisav puhtus tagatud määrdeaine majanduses ja noh , muud sellised asjad , neid on palju .
kas meil on mõni hea näide sellest , kuidas kuskil on midagi nagu kahe silma vahele jäetud , mingisugune hooldus tegemata jäetud , midagi märkamata jäänud ja see on lõppenud näiteks traagiliselt , masin on purunenud , juhtunud midagi veel hullemat ?
noh , selliseid asju on ju noh , põhimõtteliselt igapäevaselt , kui mingi veerelaager tõrgub ja noh , kui see on väike laager , siis ei ole probleemi suurt midagi , pannakse uus , aga kui see on suur laager , siis see maksab palju raha . ja tavaliselt suure laagri tõrkumine ka nii-öelda masinaseisaku mõttes maksab rohkem . noh , kui midagi ka juhtub , siis ega seda tagantjärele on nagu raske tuvastada , aga noh , mina kui ekspert noh , ikkagi väga paljudel juhtudel panen selle süü ikkagi puuduliku hoolduse peale .
kas seesama jälgimine , no ütleme , tegelikult peaks olema seadmetel pidev jälgimine , et sa ikkagi oled kursis , mis su masinas toimub , et kõik hooldused saaksid õigeaegselt tehtud , et probleeme ennetada ja tootmisseisakuid . Kas on mingisugune võib-olla kas minimaalne mingi intervall või kord , et ala näiteks , et kui üldse ei kontrolli , siis vähemalt võta aega , et iga kahe kuu tagant vaata midagi üle või kas on mingisugune konkreetne soovitus , et kuidas iga ettevõte saaks ikkagi mingil määral ennast järele aidata ?
noh , see on selline pikem jällegi , et tulge koolitusele , siis sellest kõigest räägime , aga noh , põhimõte on see , et ettevõttes on seadmeid väga erinevaid , ja seadmed tuleks esimese asjana panna sellisesse kriitilisuse pingeritta . et mis on kõige olulisemad seadmed ja see põhineb riskianalüüsil . noh , risk on tõrke tõenäosus korda tõrke tagajärg . nii et on olemas spetsiifilised metoodikad , mille alusel me saame seadmed panna pingeritta ja on siis selge , et nende esimese otsa , kõrgema otsa seadmetel on ilmselt mõttekas panna siis olekupõhise hoolduse strateegia ehk siis monitooring peale , aga madalama otsa omadel ilmselt selliselt majanduslikult ei ole mõttekas, et noh, näiteks hõõglambile me ei pane kunagi mingit monitooringut, aga mingisugusele kallile seadmele, kus palju õli sees on ja mis meil ainuke on ja kus liisingumaksed peal on, sinna ilmselt on siis mõtet panna. Ja mis nüüd peaks olema see monitooringu intervall, see nüüd sõltub sellest, mida me monitoorime. Ja me monitoorime ju selle mõttega, et me saaksime jaole enne, kui tõrge toimub. Ehk siis me peame teadma, mis hetkest me peame tundma seda masinat, et see monitooringu signaal, millal ta meile ütleb, et tõrge on alanud, ja siis me peame teadma, kui kaua läheb aega selleni, et siis see tõrge jõuab lõplikulse faasi, kus masin seesma jääb, nii et me peame siis seda järgmise monitooringu tegema varem, kui see kirjeldatud periood on, et siis me saame nagu jaole. Aga noh, need monitooringu tehnoloogiaid on erinevaid, on neli põhitehnoloogiat ja noh, see on nii nagu, ma toon jälle võrdluse selle tervishoiusüsteemiga, et nii nagu meie teame, missugune on, või noh, arvame teadmat, missugune oleks selline ideaalne tervishoiusüsteem nagu meie tervise seisukohast, et kes seal peaksid kõik olema ja kuidas see peaks toimuma, noh, täpselt see sama sisuliselt läheks masinate peale ka, et masinad väärivad täpselt samasugust korrashoiu süsteemi, nii et sõltub masinast, sõltub, mida see masin teeb, kus ta teeb, tema konstruktsioonist, mis on monitooringu tehnoloogiad, nii et oluline on selle masina ingeelu tundmine ja osata siis nende signaalide, need on mingid elektrisignaalid siis tihti peale, järgi siis öelda, et kus, mis asi on viltu ja kus siis tuleks midagi järele aidata.
Kui rääkida sellest samast koolitusest, mida te viite läbi siis Äripäeva Akadeemias 6. mail, see ühepäevane koolitus aset leiab, nimi on masinate CE märgistamise alused. Ma vaatasin, et üks selline teema seal on, või märksõna on masinadirektiiv, et räägiks selle korra lahti, mis imeloom see masinadirektiiv on?
No jah, see on jah, selline omapärane imeloom. No mis asja üldse on direktiiv, mis on Euroliidu direktiiv? Noh, mina ei ole jurist, ma ei hakka seda juriidiliselt defineerima, aga mina kui insener ütlen, et see on inseneri jaoks seadus. Kui nüüd teha riigi teatas otsing masinadirektiiv, siis ei ole mitte midagi. Aga masinadirektiiv, nagu iga teinegi direktiiv, omab teatavad koodi ja kui selle koodi järgi otsida, siis leiab ülesse ühe seaduse, mis ütleb, et see direktiiv koodiga see ja see võtta siis Eestis käibele muutmata kujul ja täies mahus. Nii et on üks seadus, mis sätestab masinatele nõuded. Masinatele ohutuse nõuded. See on omaette pikk lugu, miks sellised nõuded üldse on kehtestatud Euroopa Liidus, miks need direktiivid sellised on. Aga nii ta on, et masinatele kehtestatakse ohutuse nõuded, miinimum ohutuse nõuded masinadirektiiviga. Ja lisaks sellele ka nendele nõuetele vastavuse hindamise viis, et kuidas, mis protsessid tuleb läbi viia, mis protseduurid, et siis hinnata, kas masin vastab nendele nõuetele, mis direktiivis on või ei vasta.
Ja sellest kõigest tuleb juttu siis sellel koolitusel, et mis seal, kui põgusalt rääkida üle teemat, mis seal koolitusel veel on sellist, ütleme, märgilist, mida tasub kindlasti kõrva taha panna?
No see koolitus koosneb kolmest osast. Esimene osa on see filosoofiline pool, kus siis tuleb juttu üldse, mis asjad need direktiivid on. Masinale näiteks ei rakendu mitte ainult masinadirektiiv, aga kui masinal on peal mingid elektrisüsteemid, siis rakendub kohe lisaks madalpinge direktiiv ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv. Kui on tegemist surveseadmetega, mingid paagid on peal, mis survel on, tuleb kohe surveseadmete direktiiv ja tuleb terve rida veel muid igasuguseid direktiive, nii et ma räägin sellest, kuidas selles kõiges valdkonnas orienteeruda. Teine blokk on masina nõuded. Et mis need nõuded on, käin väga lühidalt läbi, väga pealiskaudselt ja jällegi inseneri pilguga. Ja eesmärk on see, et igaüks siis ise suudab oma nii-öelda spetsiifilise masina jaoks need õiged read ja õiged lõigud välja otsida ja vajadusel täpsustada neid nõuded. Või neid, jah, ütleme, mis tema masina kohta, siis konkreetse masina kohta käivad. Ja kolmas osa on masina informatsioon, mis pole ka vähe oluline. See on siis, mis info peab olema masina peal ja mis info peab olema masinaga kaasas. Nii et sellest tuleb pikalt juttu, mis juhendid, mis dokumentatsioon , kui me masinat toodame , mida me peame kaasa andma , kui me masinat ostame , mida me peame nõudma , et masinaga kaasas oleks . kui me ümber ehitame masinat , ka väga oluline valdkond , siis mis siis juhtub , kes siis vastutab , kas see , kes algse masina ehitas või see , või meie siis , kes me ümber ehitasime . nii et see , kõik need aspektid tulevad jutuks ja tulevad siis käsitlemisele .
nii et kõik , kel vähegi seadmetega pistmist ja tehases seadmed on , siis 6. mail Priit Põdra TalTechi lektori koolitus siis Äripäeva Akadeemias , infot saate siis aadressil pood.aripäev.ee ja vaadake see kindlasti üle . Saateaeg küll tüürib vaikselt lõpupoole , aga paar küsimust ma jõuan siiski veel küsida . ma tahtsin küsida , kuna ühtlasi teie näol on tegemist inseneriga , siis missugune juht on insener ? Et kogemusi ju on teil laialt , et kuidas need kogemuste baas näitab , et kas inseneri ja juht ühes isikus on tõhus , on hea ?
No selle kohta mul tuleb meelde selline vana ütlemine , ma ei tea , kui palju selle tõepõhja all on , et kui ettevõtte edu sõltub noh , muust kui inseneeriast , siis ei pea olema , siis võib olla finantsist ettevõtte juht , aga kui ettevõtte edu sõltub tootearendusest ja inseneeriast , siis peab juht olema insener , et ta saaks aru . ja noh , täna ongi see noh , probleem ja mis on ilmselt juba pikka aega olnud ja alati , et kuidas tõlkida see inseneeria keel juhtkonna keelde , juhtkonna keeleks on tavaliselt raha , kuidas siis inseneeria keel sinna tõlkida , noh kui insener , kui juht ise on ka insener , siis see kindlasti hõlbustab , ma arvan , ettevõtte juhtimist . ja mis inseneriga kindlasti kaasas käib , on selline noh , süsteemne mõtlemine ja teatav nii-öelda inseneri loogika , mis võib-olla hõlbustab siis need põhjust-tagajärg seoste leidmist , et noh , mina igal juhul hindan , et inseneri kompetents juhil on igal juhul boonus .
millised on inseneri ootused juhile ?
Nojah . noh , ma arvan , et see on täpselt seesama , mis ma rääkisin , et insener või juht mõistaks inseneri ootusi . et noh , mul on siin jällegi selline huvitav kõrvalpala , noh kui ekspertiise teha , siis paratamatult satud suhtlema ka juristidega ja juristidega tehnika teemadel . nii et mul kunagi oli üks selline ekspertiis , kus ma pidin hakkama ühe vastaspoole juristile näiteks seda asja tõendama , et miks Volvo sõiduautot ei tohi hooldada Hyundai sõiduauto remondijuhendite järgi . ja noh , see oli nagu täiesti võimatu missioon tegelikult , et inseneridel on oma keel ja noh , insener alluvana kindlasti eeldab , et juht seda keelt tunneb , sellepärast et noh , raha keelde kõike panna ei ole võimalik .
nii et ütleme , juhi huvides , et hakkamasaamise huvides on õppida ära nii-öelda inseneriga hea suhtlus või suhtlemine ?
Nojah , eks neid , see on noh , jah , see eeldab juhilt võib-olla teatavat kompetentsi inseneeria alal , et noh , mõisted vähemalt oleksid samas , et mis asi on tolerants ja mis asi on kuullaager ja mis asi on rulllaager , et noh , see on sellise üksteise mõistmise alus tegelikult , et me keelt tunneme .
viimaseks küsin tehnikahariduse kohta või ütleme , tehnika kohta taas , et tehnoloogia on ääretult oluline , me iga päev näeme , kuidas tehnoloogia meie ümber aina koguneb ja koguneb . kuidas päris noori inimesi , ma mõtlen keskkooli inimesi , panna mõtlema , et valida , kuidas valida , miks valida tehnoloogia eriala , miks valida just tööstussuund , sest et tööstus märksõnana või ütleme , sektorina on ikkagi väga tihti , no sellest on arusaam , et see on väga midagi musta ja räpast . et tegelikult see enam nii ei ole ammu , et tehased on väga puhtad ja ei peaks üldse kartma ja tööstus no, tegelikult see ongi juba tehnoloogia , nii
et tehaseid on erinevaid muidugi , aga ma arvan , et kui nüüd filosofeerida sellest päris nii-öelda abstraktselt, siis ma ütleks seda, et, et esimene asi on, on et tööstuse edulood peaksid olema väljas. Kui ma vaatan Aktuaalset kaamerat, siis kui esimene uudis on see, et mingi teatrijuht peksis oma alluvat või, või midagi sarnas, siis, siis no ma tahaksin, ma alati vaatan siis, et kas on ka midagi tööstusest ja positiivselt tööstusest, et võt, tehti, tuldi kokku, oli mõte, pandi ja nüüd müüakse ja on, võt, seda peaks rohkem olema. Ja kui siis noored, kellel on mingigi tehnika huvi, siis siis noh, on suurem tõenäoliselt, et nad valivad siis seda, et nad ei lähe IT-ed õppima, mis on ka, ütleme, tehnikaga seotud mingil määral võib olla, või ei lähe midagi, midagi muud siis õppima, nii et ma arvan, et see, see ühiskondlik kuvand on ka tohutult tähtis. Aga noh, selleks on jällegi, see on selline vastastikune igate pidi, et tööstus peab andma siis need edulugusid, et see ei saa olla ju fabritseeritud edulugu, see peab olema tõeline edulugu. Et kus on need ambitsioonikad projektid, kus on need, need saavutatud tulemused ja kui need kommunikeerida selliselt, et noored sellest aru saavad, noh, siis on see probleem lahendatud.
Et tööstus ikkagi peab olema ka ise valmis, olema aktiivne, suhtlema, näitama, rääkima enda lugudest, oma no, tegevusest.
No täpselt nii, kui keegi ei tea sellest tööstusest midagi, siis noh, siis teda ei ole noorte jaoks olemas, et see on ikkagi vastas pidine. Me ei saa ka tehnika ülikoolis teha niimoodi, et me nüüd koolitame mingisuguse, ütleme, hulga inseneri ja need siis nüüd lähevad tööstusesse, hakkavad siis tööstust tõstma. See on ikkagi vastastikune asi, et tulge teie oma projektidega, me paneme inimesed peale, koos lähme edasi järgmisele astmele.
See ongi väga ilus üleskutse siin saate lõpus tööstustele, et, et kui teil on, on edulugu olemas, millest rääkida, tulge võtke ühendust ja andke teada, mis te teinud olete põnevat ja see läbi siis saab ka valdkond kindlasti ka noortele atraktiivsemaks.
Jah, see on meie kõige vastutus.
Priit Põdra, suur tänu saatesse tulemast. Rääkisime siis täna tehnoloogiast palju, haridusest, inseneridest, natukene siis ka peagi saabuvast koolitusest. Suur tänu kuulamast ja uus saade eetris juba kahe nädala pärast. Aitäh kuulemast!